Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής. Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία περίπου ώρα μέχρι τις 5. Ο Θάνος Τσιμέκας έχει τη φροντίδα του ήχου και την εποπτεία του στούντιο και εγώ θα είμαι στην παρουσίαση και στα θέματα. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί έχω την τιμή να υποδέχομαι στην τηλεφωνική γραμμή έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν πολύ ταλαντούχο καλλιτέχνη από τους πιο σεμνούς. Έτυχε να τον γνωρίζω και προσωπικά, γιατί έτυχε να συνεργαστώ και μαζί του, και θα μιλήσουμε σήμερα για μία παράσταση πολύ αναμενόμενη, η οποία θα λάβει χώρα εκτός των τυχών της Αθήνας, στην πανέμορφη Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. Θα μας τα πει ο κύριος Δημήτρης Φινίτσης, ανακοινώνω και το όνομά του, και πρόκειται για το κορυφαίο έργο της παγκόσμιας δραματουργίας, «Οι ευτυχισμένες μέρες», του νομπελίστα συγγραφέα Σάμιουελ Μπέκετ. Υποδέχομαι λοιπόν τον Δημήτρη Φινίτση στη γραμμή. Κύριε Φινίτση, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, η τιμή είναι δική μου φυσικά.
Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι και εγώ πολύ για την ανταπόκριση και επιτέλους ήρθε η στιγμή να συνομιλήσουμε κιόλας με αυτή την ευκαιρία της παράστασης, η οποία ανυπομονώ πάρα πολύ να ακούσω πώς έτσι οργανώνεται, σε ποιο στάδιο βρίσκεστε και να μας μιλήσετε και για την ταυτότητα της παράστασης. Ο λόγος είναι σε εσάς, να ξεκινήσουμε από τις ευτυχισμένες μέρες.
Είμαστε μία μέρα, δύο μέρες πριν την πρεμιέρα. Έχουμε πρεμιέρα την 3η, 2 Αυγούστου. Σε μια πολύ έτσι ιδιαίτερη τοποθεσία στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, στη Στοάμα Κάση, η οποία διατίθεται σπάνια για το κοινό και για θεατρικές παραστάσεις. Είχαμε την δυνατότητα ο Δήμος Ηρακλείου να μας παραχωρήσει το χώρο για 4 βραδιές. Είναι ένα κείμενο που δουλεύουμε από τις αρχές του φθινοπόρου με την ηθοποιό Ράνια Πλατάκη που κρατάει το κεντρικό ρόλο. Τι να πω, είναι ένα έργο πραγματικά που σε ξαφνιάζει σε κάθε πρόβα. Είναι πράγματα που ανακαλύπτεις διαρκώς, τόσο βαθιά ανθρώπινο, τόσο δικό μας με έναν τρόπο και τόσο ξένο με έναν άλλο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το στοιχείο νομίζω ότι πρωταγωνιστεί πάρα πολύ έντονα στο κείμενο του Σάμιουελ Μπέκετ, ένα κείμενο το οποίο έγραψε το 1960. Mm-hmm. Για πρώτη φορά το 1961, έκτοτε παίζεται σε όλο τον κόσμο. Στην Κρήτη θα παιχτεί για πρώτη φορά. Αυτό είναι το ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης και κάτι που επέμενα πάρα πολύ για να συμβεί παραστασιακά. Mm-hmm. Το έργο, προφανώς οι ακροατές σας, κάποιοι από αυτούς θα το έχουν παρακολουθήσει σε πολύ σημαντικές παραστάσεις, τόσο στο Εθνικό Θέατρο όσο και σε ελεύθερες σκηνές. Πρόκειται στην ουσία για δύο ανθρώπους, έναν άντρα και μια γυναίκα, οι οποίοι προσπαθούν να συνδιαλλαγούν με έναν τρόπο, όχι πολύ επιτυχημένα θα έλεγα, το αντίθετο. Mm-hmm. Στην ουσία είναι ένας μονόλογος της γυναίκας, ένα σκεπτόμενο που εκφράζει ελεύθερα τους προβληματισμούς της για τη ζωή, για το θάνατο, για τη σχέση, για την επικοινωνία, για το αν υπάρχει μέσα από τα μάτια του άλλου, αν εξακολουθεί να ζει και όχι απλώς να αναπνέει, αν και βέβαια ο Μπέκετ εδώ τοποθετεί τη μη δράση του έργου σε ένα στατικό περιβάλλον, η Γουίνι είναι θαμμένη σε ένα χωμάτινο λόφο, όπου στην πρώτη σκηνή, στο πρώτο μέρος του έργου τη βλέπουμε μέχρι τη μέση και στο δεύτερο μέρος τη βλέπουμε έως το λαιμό. Δηλαδή είναι η ίδια η γη που την καταπίνει, που τη ρουφάει προς τα κάτω, με της βαρύτητας. Εγώ προσπάθησα να είμαι αρκετά συνεπής με το κείμενο, γιατί είναι ένα κείμενο το οποίο θέλω να συστήσω στους κριτικούς και στους επισκέπτες του νησιού μας αυτή την περίοδο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπόρεσα να μην βάλω τη δική μου ματιά, τη δική μου σκηνοθετική ανάγνωση πάνω του. Μετέφερα λοιπόν τη δράση σε έναν υφασμάτινο λόφο, σε ένα τεράστιο, σε ένα πελώριο νηφικό, το οποίο το παρουσιάζω σε ένα απομεινάρι ενός φθαρμένου έγκαμου βίου. Είναι ένας γάμος σε πλήρη διάλυση, όπου οι άνθρωποι, αυτό το ζευγάρι, το περίεργο, το πολύ περίεργο ζευγάρι, προσπαθεί να επικοινωνήσει. Η έλλειψη επικοινωνίας είναι από τα βασικότερα θέματα του κειμένου. Και αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να τονίσω την ακολουθία έτσι χειριστικών κατευθύνσεων, κυρίως από τη γυναίκα στον άντρα, σε έναν πολύ νεότερο άντρα. Στο έργο είναι σχεδόν συνομήλικη, μεσήλικες. Εδώ μας των πραγμάτων έβαλα ένα νέο ηθοποιό, το Λευτέρη Πασπαράκη, να υποδηθεί το ρόλο, θέλοντας να τονίσω αυτό το στοιχείο της διαφοράς της ηλικίας. Η μετατόπιση είναι απειροελάχιστη, μπορώ να πω. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να μιλήσω για τους αποτυχημένους γάμους και πού όλο αυτό το πράγμα μπορεί να καταλήξει. Πριν από λίγο άκουγα στο Δελτίο Ειδήσεων, πριν βγούμε στον αέρα, για ακόμα μία γενικοκτονία στην Κρήτη. Θέλω να πω ότι βλέποντας κάποιος το έργο μπορεί να καταλάβει τι οδηγεί σήμερα σε τόσες απανωτές γυναικοκτονίες. Νομίζω ότι παίρνει μια αρκετά έτσι καλή γεύση για το πώς είναι ένας γάμος όταν δεν λειτουργεί και πόσο μεγάλο λάθος είναι να υπομένουν για το τι, προσπαθώντας να αναχαιτήσουν το τι θα πει ο κόσμος αν χωρίσουν, εάν λύσουν αυτό το μαρτύριο. Και θεωρώ ότι όλη αυτή η κατάσταση σήμερα είναι απόρρια αυτής της μη λύσης. Μια επιμονή η οποία τις περισσότερες φορές έχει τραγική κατάληξη. Είναι ένα σαδιστικό παιχνίδι των φύλων, των δύο φύλων. Και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή με ενδιέφερε να ενδυναμώσω και το ρόλο του Γουίλι με έναν τρόπο. Γιατί προφανώς δεν ξυπνάει μια μέρα εκείνη και δημιουργεί ό,τι δημιουργεί. Απλώς εκείνη εκθέτει τα γεγονότα, αυτά που έχουν συμβεί. Και εκεί είναι και το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ότι ο θεατής προσπαθεί μέσα από το παράλογο του θέματος και των λέξεων και την επαναληπτικότητά τους να καταλάβει τι είναι αυτό που έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ ανοιχτό το έργο. Όπως έχει και ένα ανοιχτό τέλος βέβαια, και αυτό είναι το πολύ έτσι ερεθιστικό δημιουργικά. Επίσης εστίασα πολύ στην αμφιβολία που κατατρώει τον ερωτευμένο. Γιατί η Γουίλι, παρά τα όσα έχει διανύσει με τον Γουίλι, παρά τα όσα έχει διανύσει με τον Γουίλι, εξακολουθεί να είναι ερωτευμένη μαζί του. Είναι μια μονοδιάστατη σχέση. Ο άνδρας είναι τελείως απόν. Και η γυναίκα είναι μόνη.
Και αυτό είναι και μόνη, δραματουργικά μέσα ακριβώς, στο έργο το ίδιο.
Ακριβώς. Και είναι μόνη γιατί είναι ένα σκεπτόμενο «ον». Σε αντίθεση με τον Γουίλι που είναι σε μια άλλη διάσταση, τελείως σαρκική, την οποία επίσης τονίζω σκηνοθετικά στην παράσταση. Διαρκώς η Γουίνι αναρωτιέται αν φεύγει από κοντά της και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να τον κρατήσει. Mm-hmm. Έχει μια φοβερή γοητεία αυτό το κείμενο. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
Έτσι είναι, όπως το λέτε. Ακριβώς έτσι είναι. Και βέβαια γι' αυτό και είναι πάντα τόσο επίκαιρο και κατανοητό, παρά το γεγονός ότι ο Σάμιουελ Μπέκετ δεν είναι και από τους ευκολότερους συγγραφείς. Γιατί είναι πολύ σύνδετη η σκέψη του. Η σκέψη του. Όμως έχει πολύ ενδιαφέρον για πολύ κόσμο που ίσως δεν έχει εντρυφήσει και τόσο πολύ στο θέατρο, το πολύ σύγχρονο θέατρο και γενικά σε αυτή τη σκεπτική, σε αυτό το σκεπτικό, τη συλλογιστική.
Αυτό είναι ένα κλασικό δείγμα του θεάτρου του παραλόγου. Mm-hmm. Που αυτό βέβαια, εντάξει, εγκυμονεί μια παραπάνω δυσκολία πρόσληψης στο κοινό. Εμένα θα με ενδιαφέρε ο θεατής που θα έρθει να παρακολουθήσει την παράσταση να είναι πρώτα απ' όλα οπλισμένος με υπομονή. Τόσο προς το παραστασιακό γεγονός και μετά προς το χρόνο τον οποίο θα διαθέσει για κάτι τόσο έτσι δύσκολο και δυσνόητο. Θα με ενδιαφέρει δηλαδή μέσα σε αυτή τη στατικότητα της παράστασης, τη μη δράση, εκείνος να είναι ένας ενεργητικός θεατής και να προσπαθήσει περισσότερο να καταλάβει. Γιατί καταλαβαίνοντας το έργο, θεωρώ ότι καταλαβαίνουμε την ίδια μας τη φύση.
Mm-hmm. Ναι.
Αυτό είναι ένα στοίχημα. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Και είναι και μια αγωνία βέβαια, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο τώρα.
Ούτως ή άλλως είναι ένα δύσκολο έργο. Εσείς εννοείτε και από την παράσταση πλέον και από την αισθητοποίησή του. Από τον τρόπο που παρουσιάζεται.
Νομίζω όχι τόσο, όχι τόσο, mm-hmm. γιατί ίσα νομίζω ότι αυτό το στοιχείο της μετατόπισης θεωρώ ότι ίσως αφορά περισσότερο.
Και το ηλικιακό εννοείται.
Ναι, και το ηλικιακό και αυτή τη μετατόπιση προς το κομμάτι του γάμου. Αφορά περισσότερο δηλαδή τους ανθρώπους, ειδικά ας πούμε σε μια κοινωνία όπως είναι η κριτική κοινωνία, όπου ο πυρήνας της οικογένειας είναι ακόμα πολύ έντονος. Mm-hmm. Ναι, σας λέω, είναι ένα κείμενο που διαρκώς ανακαλύπτουμε στοιχεία, πράγματα, ενδεχόμενα. Μας ξαφνιάζει σε κάθε πρόβα. Και αυτό το ξάφνιασμα θα ήθελα να εισπράξει και ο θεατής και να προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσει τη σχέση αυτών των δύο ανθρώπων και την επιμονή της Γουίνι να επικοινωνήσει.
Που είναι το ζητούμενο βέβαια.
Ναι.
Και ήταν ανέκαθεν και πάντα και συνεχίζει να είναι.
Ναι. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο ζήτημα σήμερα σε ανθρώπινες σχέσεις. Η επικοινωνία έχει χαθεί τελείως.
Ναι, και το θέατρο είναι εδώ πάντα παρόν για να την αποκαταστήσει αυτή την επικοινωνία και γι' αυτό ίσως έχει και αυτή τη μεγάλη απήχηση το θέατρο. Παρόλα όσα κατά καιρού συμβαίνουν και παρά το γεγονός ότι υποστήκαμε και τον εγκλισμό, όλη αυτή την απομάκρυνση από τις σκηνές και οι καλλιτέχνες και οι θεατές, παρόλα αυτά όμως πάντα υπάρχει αυτή η εσωτερική λαχτάρα για να βρεθείς είτε στη σκηνή ο καλλιτέχνης είτε στην αίθουσα ο θεατής.
Ακριβώς. Και εγώ το πιστεύω αυτό ακράδαντα. Ναι, μας έχει λείψει πολύ το θέατρο. Δηλαδή και εγώ τώρα μετά από στην ουσία 2 χρόνια παρουσιάζω δουλειά. Mm-hmm. Είναι όλο πολύ σοκαριστικό αυτό που ζήσαμε.
Ναι, βέβαια.
Και ναι, νομίζω ότι εύχομαι δηλαδή η κατάσταση να εξομαλυνθεί και να μην έχουμε πάλι γεγονότα του παρελθόντος, του πρόσφατου παρελθόντος.
Να ρωτήσω, Δημήτρη, κύριε Φινίτση, για την παρουσία του θεάτρου και γενικότερα της θεατρικής και καλλιτεχνικής κίνησης στο Ηράκλειο. Μιλήστε μας έτσι για την πόλη, πώς είναι, για τις ομάδες. Να πούμε ότι αυτό ανεβαίνει, η παράσταση αυτή, το έργο αυτό, ανεβαίνει από την Ενωδία, νομίζω,
Ενωδία,
έτσι.
Ναι. Την ομάδα. Είναι μια νέα ομάδα, της οποίας ηγείται η Ράνια Πλατάκη, η οποία είναι η ηθοποιός της παράστασής μας.
Πολύ ενδιαφέρον που ασχολούνται με αυτό το κείμενο και με τέτοιου είδους κείμενα.
Ναι. Δέχτηκε την πρότασή μου. Ήταν μια δική μου πρόταση, την οποία δέχτηκε. Και αυτό ήταν και το ευχάριστο. Δηλαδή, δουλέψαμε πολύ έτσι όμορφα όλο αυτό το διάστημα. Ο ρόλος προφανώς είναι ένας σκηνικός άθλος, δεν το συζητάω. είναι 2 ώρες επισκηνής, μιλώντας ακατάπαυστα.
Ναι. Φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, η κατάσταση στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, μιλήσω για το Ηράκλειο, γιατί εγώ πια εδώ ζω, στη γενέθλια πόλη, εδώ διορίστηκα πια μόνιμα και εδώ είναι η ζωή μου. Είναι περίεργη. Δηλαδή, ενώ είναι μια τεράστια πόλη, δεν έχει κάποιους θεσμούς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την καλλιτεχνική κοινότητα να παρουσιάσει δουλειές. Δεν υπάρχουν χώροι σοβαροί.
Πού οφείλεται αυτό, κατά τη γνώμη σας?
Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι μια γενικότερη αδιαφορία. Δεν ξέρω. Εγώ εκεί καταλήγω. Είναι προσωπική μου άποψη, βέβαια, αυτή. Ο κόσμος ενδιαφέρεται. Υπάρχει ένας πυρήνας, ένα θεατρόφιλο κοινό που ακολουθεί τις προτάσεις.
Που ψάχνει, που ψάχνει.
Για κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ μικρό κοινό, βέβαια. Έτσι, δεν είναι σε καμία περίπτωση το κοινό της Αθήνας. Mm-hmm. Βέβαια, οι παραστάσεις είναι ελάχιστες συγκριτικά με την Αθήνα. Οι ομάδες είναι πάρα πολύ λίγες. Εδώ ξέρετε, υπάρχει και αυτό το στοιχείο το οποίο είναι λίγο περίεργο. Η ανάμιξη επαγγελματικού και ερασιτεχνικού στοιχείου σε μια παράσταση. Mm-hmm. Δυστυχώς υπάρχει φοβερή έλλειψη ανδρών ηθοποιών. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πώς πάντα θα πρέπει να κάνεις μια δουλειά που να μην έχει, ας πούμε, πολλούς άνδρες ηθοποιούς. Αυτό πάντα είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αποφύγεις. Το βλέπεις.
Mm-hmm.
Το συναντάς διαρκώς. Mm-hmm. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η πόλη θα μπορούσε να ήταν σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι όμως.
Εννοούμε και γενικότερα με την καλλιτεχνική κίνηση, με διάφορες μορφές τέχνες. Είτε είναι ο χορός, είτε
στη
είναι.
Μουσική, νομίζω είναι μουσική. Καλύτερα τα πράγματα.
Mm-hmm.
Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά και πάλι οι χώροι είναι ένα μεγάλο ζήτημα εδώ πέρα. Υπάρχουν πολύ λίγοι χώροι οι οποίοι θα μπορούσαν να υποδεχθούν κοινό.
Ναι, και την κάνω αυτή την ερώτηση γιατί και η περιφέρεια έχει πάρα πολύ δυναμικό σε όλη την Ελλάδα και ενώ ανθρώπινο δυναμικό και καλλιτεχνικό, ναι. Και αναρωτιέμαι πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί περισσότερο για να είναι και οι άνθρωποι που μένουν εκεί πιο ικανοποιημένοι. Γιατί δεν είναι πάντα η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα και η Πάτρα το κέντρο των πραγμάτων? Όχι, έτσι
ακριβώς,
δεν είναι?
Ακριβώς. Και τώρα μιλάμε για το Ηράκλειο που, αν δεν κάνω λάθος, έχει ξεπεράσει και την Πάτρα σε πληθυσμό. Δηλαδή,
μεγάλη πόλη
στην Ελλάδα και βλέπουμε ότι υπάρχουν ζητήματα στο κομμάτι του πολιτισμού.
Ναι. Είναι και θέμα εκπαίδευσης. Να έρθουμε και σε εσάς, κύριε Φινίτση, για να σας γνωρίσουν και οι ακροατές καλύτερα, μια που μιλάμε. Επειδή εσείς έχετε κάνει μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα και πετυχημένη πορεία που συνδυάζει ιδιότητες, όπως είναι φυσικά η ιδιότητα του θεατρολόγου, βάση και της οποίας διδάσκεται και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ναι. Και επίσης και θεατρικός συγγραφέας. Θα πούμε και για τα έργα που έχετε γράψει. Θέλω να ρωτήσω για το θέμα της θεατρολογίας, πόσο στάθηκε συνεπικουρεί στην πορεία ως σκηνοθέτη, πόσο σας βοηθάει να αναλύσετε ή δεν έχει σχέση. Θα μπορούσε να λείπει κιόλας.
Έχει απόλυτη σχέση. Mm-hmm. Σε μένα τουλάχιστον να συνδέεται άρρηκτα αυτό που λέτε. Ναι, οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο στην Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης ήταν ορόσημο στην πορεία μου σίγουρα. Μου άνοιξε νέους κόσμους. Δηλαδή όλη αυτή η επαφή με τη θεωρία του θεάτρου πραγματικά επιδρά καταλυτικά στο πώς θα σκηνοθετήσω ένα έργο, στο πώς θα το προσεγγίσω.
Θεωρώ γιατί πολλοί σκηνοθέτες χρησιμοποιούν, συγγνώμη σας διακόπτω, θεατρολόγους μαζί τους.
Και πάλι όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Ίσως οι νεότεροι σκηνοθέτες πια έχουν καταλάβει την αναγκαιότητα του θεατρολόγου στο παραστασιακό γεγονός. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι αυτό αλλάζει προς το θετικότερο.
Ναι.
Ναι, κοιτάξτε, ένας θεατρολόγος στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για να επιβιώσει, για να προσωζεί. Και εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, έχοντας μια πολυετή εμπειρία ως καθηγητής θεατρικής αγωγής, προτίμησα να έχω μια πιο μόνιμη σχέση εργασίας με τα σχολεία, γιατί η σκηνοθεσία δεν μπορεί να σε ζήσει, να το πω έτσι ευθέως. Δεν ξέρω, νομίζω είναι 10 σκηνοθέτες στην Ελλάδα που μπορούν να ζήσουν από το θέατρο. Δεν ξέρω αν είναι και 10.
Και να κάνουν πράγματα που θέλουν. Γιατί μπορείς να ζήσεις και να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις. Και αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
Μεγάλο ζήτημα, βέβαια.
Και ίσως είναι καλύτερα να είσαι εραστής με την έννοια της ουσίας, όχι εραστής.
Προφανώς.
Καταλάβετε τι εννοώ. Της τέχνης που υπηρετείς.
Και αυτό είναι χρήσιμο, βέβαια.
Ναι. Και να μην αγωνίζεσαι για τα ένσημα, ας πούμε, μόνο. Και αυτό παίζει ρόλο και αυτό.
Είναι μια πολυτέλεια. Θέλω να το πω ευθέως. Είναι μια πολυτέλεια τώρα, έχοντας εξασφαλίσει μια πρωινή δουλειά, να μπορώ να σκηνοθετώ τα έργα που έχω στο μυαλό.
Ακριβώς, να μπορεί να υποστηρίξει τον Μπέκετ, γιατί αλλιώς μπορεί και να μην μπορούσατε.
Ναι, προφανώς θα ίσως αναγκαζόμουν να κάνω πράγματα που εγώ δεν θα αισθανόμουν καλά. Γιατί εννοείται ότι δεν με ενδιαφέρει να κάνω το οτιδήποτε, έτσι.
Ναι, εννοείται.
Απλώς για να υπάρξω κάπου, ας πούμε. Δεν με απασχολεί αυτό, ποτέ δεν με απασχόλησε.
Έχετε εργαστεί και ως δημοσιογράφος, γιατί έχετε υπάρξει. Είστε δημοσιογράφος, δηλαδή έχετε δουλέψει.
Ναι.
Και ως δημοσιογράφος σε έντυπα, επί σειρά ετών, και ως εκφωνητής ειδήσεων σε σταθμούς ιδιωτικούς. Όμως τελικά καταλήξατε σε αυτή τη συγκεκριμένη πορεία και στη μεγάλη αγάπη που είναι η σκηνοθεσία και το θέατρο κυρίως. Ναι, γιατί ξεκινήσατε και ως ηθοποιός από δραματική σχολή, θέλω να πω.
Και στη δημοσιογραφία πάλι κριτική θεάτρου έκανα. Επί 9,5 χρόνια έγραφα κριτική θεάτρου σε διάφορα έντυπα. Θέλω να πω και πάντα το θέατρο ήταν το επίκεντρο. Σε κάθε ενασχόλησή μου.
Όπως και στο Πανεπιστήμιο, στη Δημιουργική Γραφή.
Ναι, η διπλωματική μου
στη
είναι πάνω
Φλόρινα, στο Φλόρινα, νομίζω.
Ναι, ναι, δηλαδή η διπλωματική που τελικά έγραψα ήταν ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο. Ναι, βλέπετε, τώρα που το λέτε, συνειδητοποιώ και εγώ ότι όλα είναι στραμμένα γύρω από το θέατρο.
Ναι, και βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα του θεάτρου σε σχέση με την ελληνική δραματουργία, να το σχολιάσουμε και αυτό, γιατί είστε από τα κατάλληλα πρόσωπα που μπορούν να κάνουν αυτό το σχολιασμό και ως συγγραφέας, αλλά και ως θεατρολόγος και σκηνοθέτης, δηλαδή λείπουν. Πώς πάει η ελληνική δραματουργία?
Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες γραφές, αλλά υπάρχει ακόμα μια φοβία από τους καλλιτέχνες το να στηρίξουν το νεοελληνικό έργο. Δεν βλέπω αυτή την φόρα που κάποια στιγμή ίσως διαφάνηκε να συνεχίζεται. Υπάρχει μια σκέψη δεύτερη που το φέρνει πάντα σε ένα δεύτερο επίπεδο.
Τι θα μπορούσε να φταίει, άραγε?
Νομίζω έλλειψη εμπιστοσύνης. Δηλαδή, τι να σας πω, εγώ έχω σκεφτεί κάποια φορά, δηλαδή εν είδη αστεϊσμού, ας πούμε, να προτείνω ένα δικό μου κείμενο με ξένο όνομα, ενός ξένου συγγραφέα, ενός ελληνικό
ενδιαφέρον.
Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να δω τι απήχηση θα είχε. Αν, ας πούμε, ο νορβηγός συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας παρουσιάζει για πρώτη φορά έργο του στην Ελλάδα. Θα ήταν ένα πείραμα αυτό για να δω τι πρόσληψη θα είχε. Δηλαδή μια τέτοιου είδους, ας πούμε, πρόσληψη. Βέβαια, εγώ γράφω θεατρικά έργα για να τα ανεβάζω ο ίδιος, γιατί η μισή σκηνοθεσία των έργων μου είναι στο κείμενο. Δηλαδή, μετά συμπληρώνω αυτό το οποίο έχω συλλάβει.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Να μιλήσουμε για τα θεατρικά, να τα πούμε έτσι, από το 14, από το 2005 ξεκινήσατε νομίζω τις εκδόσεις, έτσι, τα μειωμένα αντανακλαστικά.
Ναι.
Μετά στη δίψα σου το 2006.
Το οποίο είχε ανέβει αυτό στον Μπούζι, είχε ανέβει τότε. Ήταν το πρώτο έργο δικό μου που έκανα, όταν γύρισα στην Αθήνα.
Θεάνθρωποι.
Ναι. Και βέβαια το Dominatrix που ήταν...
Έγινε μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα,
νομίζω. Πραγματική έκπληξη, γιατί είχε ανέβει σε μια γκαρσονιέρα. Ήταν η αρχή της κρίσης τότε. Και αυτό είχε προκαλέσει την περιέργεια του κοινού, να δει τι είναι, πώς είναι. Άλλα περίμενε προφανώς, άλλα συνάντησε μετά. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινήσαμε για λίγες παραστάσεις, παίξαμε μια κούρη σεζόν. Έχω πειραματιστεί με διάφορα πράγματα. Με ενδιαφέρει κάθε φορά έτσι μια ανανέωση στη φόρμα. Το πρόβλημά μου εδώ, σας ξαναλέω, είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, δεν βρίσκω εύκολα ηθοποιούς που μπορώ να συνεργαστώ, που μπορώ να πιστέψω σε αυτούς.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί.
Μιλάμε για το, για το συγκεκριμένο μέρος, το Ηράκλειο εννοείται.
Ναι. Mm-hmm. Πια εδώ,
Είναι ένα θέμα αυτό, γενικότερα ίσως στην περιφέρεια, γιατί βλέπετε ότι όλοι έρχονται στην Αθήνα. Ειδικά οι καλλιτέχνες θέλουν να είναι στο κέντρο των πραγμάτων για να μπορέσουν να κάνουν ενδεχομένως τηλεόραση και όλα τα σχετικά που δεν υπάρχουν εκεί. Είναι το γνωστό.
Σεβαστό. Απλώς δεν ξέρω, είναι και πόσο καθένας το αντιμετωπίζει. Αν επιθυμεί να γίνει γνωστός πολύ γρήγορα, ναι, η Αθήνα είναι μονόδρομος, αλλά αν επιθυμεί να εργαστεί σοβαρά, κάνοντας μια κολεκτίβα, μια ομάδα η οποία θα επιμείνει, η οποία θα προτείνει, η οποία θα...
Σωστά.
Θα δημιουργήσει και...
Και για τον εαυτό της και για τον κόσμο που έρχεται να παρακολουθήσει.
Ναι, θα μπορούσε να επιμείνει, ας πούμε, σε μια μικρότερη κλίμακα.
Αυτό έχει όμως σχέση και με την γενικότερη αίσθηση της ζωής στην περιφέρεια και της αστιφιλίας που υπάρχει και της μη αποκέντρωσης. Γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η περιφέρειά μας έχει υπέροχα μέρη, υπέροχες τοποθεσίες, τις ξέρουμε όλοι. Εσείς μάλιστα επειδή διδάσκατε και σε διαφορετικές, στην αρχή, όταν αρχίσατε νομίζω και σαν καθηγητής, πήγατε και σε διαφορετικά μέρη.
Ναι, έχω εργό στην Ελλάδα, την ισχυωτική
Ελλάδα. Ρόδο, Κέρκυρα, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Και είχατε εμπειρία από, από την περιφέρεια και την κίνηση της γενικότερα. Γιατί είναι ένα θέμα αυτό, δηλαδή όλοι θέλουν να έρθουν στην Αθήνα.
Ναι. Εγώ το αντέστρεψα λίγο βλέποντας αυτή τη διαδρομή. Βέβαια εντάξει, γυρίζω στην πόλη μου, έτσι δεν είναι ότι πάω σε ένα μέρος που δεν έχω καμία επαφή με αυτό. Αλλά θεωρώ ότι εντάξει, η κρίση έπαιξε σίγουρα καταλυτικό ρόλο. Γιατί τα τελευταία χρόνια ξαναγύρισα στην Αθήνα εργαζόμενος στα σχολεία. Αλλά ήταν μικρά χρόνια, δηλαδή δεν συνέβαινε τίποτα. Ετοίμαζα δύο διαφορετικές παραστάσεις, δεν έβγε καμία. Οπότε κάποια στιγμή λες, εντάξει, έως εδώ ας πούμε, πρέπει λίγο να κοιτάξω το πώς θα προχωρήσω στη ζωή μου. Εντάξει, ο κύκλος της Αθήνας ούτως ή άλλως έγινε, ολοκληρώθηκε από τα 17 χρόνια ζούσα στην Αθήνα, μετά το σχολείο αμέσως. Θέλω να πω, το έζησα, το είδα, το βίωσα.
Βέβαια. Είναι μια απόφαση ζωής.
Το χάρηκα σε έναν βαθμό. Αλλά ξέρετε, τα χρόνια περνάνε, θες σίγουρα ανθρώπους κοντινούς δίπλα σου. Θες μια ηρεμία, μια γαλήνη. Για μένα η γαλήνη είναι πάντα αναζητούμενο.
Βέβαια.
Σε κάθε είδους σχέση. Οπότε, ναι, η Κρήτη ήταν η πρώτη μου επιλογή πέρσι που έγιναν αυτοί οι περιβόητοι διορισμοί στην εκπαίδευση μετά από τόσα χρόνια.
Μετά από τόσα χρόνια, βέβαια.
Είχαν 12 χρόνια να γίνουν.
Ευτυχώς που έγιναν.
Έγιναν, αλλά και φέτος που ξαναγίνονται, θέλω να πω ότι το θέατρο πάλι ρηγμένο είναι. Δεν έχει προκηρυχθεί μία θέση για εκπαιδευτικό θεατρικής αγωγής με τους φετινούς διορισμούς. Ούτε από τον κλάδο της δραματικής τέχνης με τον οποίο εγώ διορίστηκα, ούτε με τον κλάδο των θεατρικών σπουδών. Θέλω να πω. Πάλι το θέατρο είναι στη σκιά. Στη χώρα που γεννήθηκε το θέατρο, βλέπετε ότι απαξιώνεται με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, είναι γεγονός αυτό.
Βέβαια, είναι εκατοντάδες. Δεν μιλάμε ότι είναι ένας κλάδος κορεσμένος. Πρώτη φορά, ας πούμε, σε τέτοια κλίμακα έγιναν προσλήψεις πέρσι. Δηλαδή είναι ότι έχει καλυφθεί ο όγκος των κενών και υπάρχει, ξέρετε, αυτή η στάση.
Ένας πλεονασμός πλέον.
Υπάρχει μια διαφορία.
Τα παιδιά όμως πώς αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό, το μάθημα αυτό?
Τα παιδιά λατρεύουν το θέατρο, γιατί το θέατρο είναι παιχνίδι, είναι έκφραση, είναι χαρά, είναι συνεργασία.
Ναι.
Τα παιδιά είναι οι πιο ευτυχισμένοι τους ώρα.
Τα βοηθάει και να αποσυμπιεστούν, σίγουρα.
Και όχι μόνο αυτό, στο να είναι δημιουργικοί, να τους δείξει έναν άλλο δρόμο. Δεν είναι μόνο αποστήθηση, δεν είναι μόνο διάβασμα.
Ναι, είναι αλλά κριτική σκέψη, φαντασία.
Στο πεδίο, ας πούμε, το κυβερνητικό ή το εκάστοτε κυβερνητικό, είναι αδιάφορα θέματα. Εκ του πρακτέου αυτό εγώ βλέπω.
Ναι, δίνονται προτεραιότητες περισσότερο σε κατευθύνσεις πιο, ίσως θα έλεγα, τεχνοκρατικές.
Δεν αντιλέγω ότι υπάρχουν φοβερά κενά σε όλες τις ειδικότητες. Αλλά δεν μπορείς να παραγωνίζεις το κομμάτι του θεάτρου με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή είναι και προσβλητικό, αν θέλετε.
Για την τέχνη αυτή εννοείται. Στην εκπαίδευση.
Ελάχιστες θέσεις. Εντάξει, ούτως ή άλλως για ελάχιστες θέσεις μιλάμε. Και πέρσι ελάχιστες ήταν σε σχέση με τα κενά. Mm-hmm. Αλλά βλέπετε ότι και φέτος, ας πούμε, υπάρχει πλήρης απαξίωση.
Ναι.
Και σε ανθρώπους που έχουν δουλέψει.
Είναι
χρόνια.
Ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό.
Βέβαια.
Πολύ μεγάλο.
Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δεν βλέπω να γίνεται κάτι πρακτικά δηλαδή. Mm-hmm. Είναι μόνο υποσχέσεις οι οποίες βλέπετε δεν έχουν και κανένα αντίκρισμα τελικά. Είναι απλά εξαγγελίες για εσωτερική κατανάλωση.
Mm-hmm. Ναι, να επιστρέψουμε στην παράσταση. Ναι. Θέλω να μιλήσουμε και για τη μουσική. Εγώ έχω εδώ, μετά που συμφωνήσαμε για τις μουσικές και συνεννοηθήκαμε και με τον Θάνο τον κύριο Τσιμέκα, να βάλουμε τώρα που μιλάμε το Merry Widow Waltz, να το ακούσουμε, που είναι και
ναι.
Μικρό.
Έτσι,
και συνεχίζουμε μετά αμέσως.
Βεβαίως. Ναι.
Merry Widow Waltz, λοιπόν. Ας το σχολιάσουμε. Για να μας σχολιάσουμε
Winnie
τη μουσική.
Ανοίγει το μουσικό κουτί, ακούγεται αυτή η μελωδία και ο Γουίλι, διαπιστώνει μετά από λίγο η Γουίλι, ότι αρχίζει και τραγουδάει αυτό το σκοπό. Τραγουδάει μετά από πάρα πολύ καιρό και εκείνη ξαφνικά αρχίζει να χειροκροτεί. Ένα χειροκρότημα όμως το οποίο ο Γουίλι εισπράττει με τελείως διαφορετικό τρόπο και σταματά. Και πάλι δηλαδή η επικοινωνία που πήγε, επιχειρήθηκε να αποκτηθεί, διακόπτεται βία. Και άλλη μια ένδειξη ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν, να συνυπάρχουν. Mm-hmm. Είναι μια μαγική στιγμή αυτή της παράστασης. Η Γουίνι γενικώς τραγουδάει στο έργο. Εγώ δεν τη βάζω να τραγουδάει, όχι γιατί η ηθοποιός μου δεν έχει φωνητικές δυνατότητες, αντιθέτως, αλλά από άποψη ότι δεν έχει φωνή, δεν έχει κουράγιο πια να τραγουδήσει. Δεν έχει τη δύναμη μετά από όσα έχει.
Τη διάθεση, την
μετά
επιθυμία.
Από την καθημερινότητα, τη ρουτίνα, την επανάληψη, αυτή τη λούπα ζωής την οποία ζει, δεν έχει τη δύναμη να τραγουδήσει όπως παλαιότερα. Mm-hmm. Προφανώς τα χρόνια περνάνε, αλλά και η θλίψη βαθαίνει. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν μπορεί η ίδια να ανατρέψει όσο
και να το διαχειριστεί. Ναι. Και επιμένω περισσότερο έτσι την ανάλυση και ρωτώ γιατί πάντα σκεφτόμουν και μας προβληματίζει όλους με την καλή έννοια η τόσο μεγάλη επιτυχία αυτού του συγκεκριμένου έργου του Μπέκετ και των παραστάσεων που έχουν ανέβει κατά καιρούς και που το τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και των δραματουργών και των όλων των ανθρώπων, των θεατών για το κείμενο αυτό. Δηλαδή πάντα αναρωτιόμουν δύο πρόσωπα, ένα έργο αρκετά βαρύ έως πολύ, πώς και γιατί έχει αυτή την τόσο μεγάλη απήχηση και είναι ένα γεγονός όποτε ανεβαίνει.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι η απαισιοδοξία του έργου αυτού δείχνει στον θεατή ότι το ταξίδι είναι τελικά αυτό που αξίζει, παρά τις δυσκολίες του. Mm-hmm.
Δηλαδή το αισιόδοξο είναι... μέρος του.
Ναι, ναι, δηλαδή μέσα από αυτό το μαύρο, το mm-hmm. οποίο είναι διάχυτο, mm-hmm. στην αρχή ως το τέλος, έτσι και αυτό το, αν θέλετε, αυτή η περίεργη αίσθηση του χιούμορ που έχει ο Μπέκετ, mm-hmm. με αυτά τα γκροτέσκα στοιχεία, είναι σαν να δίνει κάποιες ρογμές φωτός. Σαν να λέει ότι, εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά τι μας περιμένει, γιατί το έργο μιλάει διαρκώς για το θάνατο, έτσι.
Ναι, ναι.
Mm-hmm. Ξέρουμε τι μας περιμένει, αλλά μέχρι τότε μήπως να το διασκεδάσουμε με έναν τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, ας κάνουμε κάτι γι' αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι ευτυχισμένες μέρες, ενώ είναι οι δυστυχισμένες, έρχεται τόσο πολύ να το ανατρέψει και να του δώσει έτσι μια ειρωνική διάσταση.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι μία εξήγηση σίγουρα αυτή, πέρα από το γεγονός βέβαια της πολύ σωστής δράσης και πλοκής ως έργο πια και ως κείμενο και την πορεία του έτσι μέσα στο γυναικές της παράστασης, ενώ στο πώς εξελίσσεται και στο χρόνο μέσα.
Θέλω να σας διαβάσω κάτι
ναι.
Που είπε ο ίδιος ο Μπέκετ φυσικά
ναι.
Για αυτό το έργο. Mm-hmm. Λέει λοιπόν ότι δεν θέλω μήτε να καθοδηγήσω, μήτε να βελτιώσω, μήτε να απομακρύνω τους ανθρώπους από την ανία. Θέλω να φέρω την ποίηση στη δραματουργία, μια ποίηση που πέρασε μέσα από το κενό και κάνει μια καινούργια αρχή σε έναν καινούριο χώρο. Αυτό είναι το έργο. Mm-hmm.
Ακριβώς.
Ένα έργο που πραγματικά μπορείς
τα
να
λέει πεις όλα.
Πλήττο, mm-hmm. γιατί καθρεφτίζεται η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη ύπαρξη, που όμως σε ένα δεύτερο επίπεδο, πολύ βαθύτερο, έρχεσαι αντιμέτωπος με αυτή την ανία, με αυτή την πλήξη και προσπαθείς να σκεφτείς πώς γίνεται να αναχαιτήσω και να πάω λίγο παραπέρα.
Mm-hmm. Ναι. Ναι, 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 είναι σαφές αυτό που λέτε και πολύ ξεκάθαρο και ίσως εξηγεί και όλα σε αυτή την τεράστια, έτσι, το τεράστιο ενδιαφέρον κάθε φορά που ανεβαίνει για να το παρακολουθήσουν οι θεατές.
Και δεν όλοι... ανεβαίνει πάρα πολύ συχνά όμως στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα θέμα που, εντάξει, διαβάζοντας mm-hmm. και κοιτώντας, ας πούμε, φωτογραφίες από ανεβάσματα παλαιότερα, mm-hmm.
δεν ανεβαίνει συχνά. Ναι. Είναι ένα δύσκολο έργο και για τους τοπιούς φαντάζομαι.
Σίγουρα
και για το,
έτσι, λόγος.
Ανεβαίνουν μονόπρακτα του Μπέκετ πιο πολύ. Πράγματι, το περιμένοντας
ναι,
τον Κοντό βέβαια.
Ακριβώς αυτό.
Ανεβαίνει πιο πολύ.
Το έργο Ρώσιμο το οποίο τον καθιέρωσε ναι. σε παγκόσμια κλίμακα. Ναι.
Να πούμε πάλι για την ταυτότητα της παράστασης πριν ολοκληρώσουμε. Να μιλήσουμε ναι. για τους συντελεστές.
Η μετάφραση είναι του αείμνηστου Ερίκου Μπελιέ. Mm-hmm. Τη σκηνογραφία, αυτό το πελώριο μυθικό, υπογράφει η Βαγγελία Καμπουράκη. Οι ηθοποιοί που παίζουν είναι η Ράνια Πλατάκη και ο Λευτέρης mm-hmm. Πασπαράκης. Η παραστάση θα είναι στα τείχη του Ηρακλείου, στη Στοάμακαση.
Ναι, εδώ θέλω να μας πείτε έτσι κάποια, να μας περιγράψετε λίγο το χώρο, να πάρουμε μια ιδέα, γιατί πρέπει να είναι πολύ όμορφα εκεί.
Είναι μυσταγωγικός ο χώρος. Mm-hmm. Γενικά, ξέρετε, το Ηράκλειο, αν έχει κάτι που το προσδιορίζει από την ιστορία του, ενώ η πόλη του Ηρακλείου, mm-hmm. εκτός από το νητικό φρούριο, το Ρόκα Μάρε, στα τουρκικά Κούλες, το οποίο και επικράτησε, είναι τα ενετικά τείχη του. Είναι ένα τεράστιο, οχυρωματικό έργο, το μεγαλύτερο διασωζόμενο στη Μεσόγειο. Έχει τεράστιο μήκος, έχει τεράστια ανοίγματα οι προμηθειές του. Ευτυχώς κάποιοι αξιοποιούνται από το Δήμο, όπου γίνονται θεατρικές παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις. Λειτουργεί ένας υπέροχος δημοτικός κινηματογράφος με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Και θέλω να σας πω και κάτι
ναι.
να ακούσουν οι ακροατές σας. Mm-hmm. Ότι κάποτε, νομίζω στα χρόνια της Χούντας, υπήρχε η σκέψη να κατεδαφιστούν τα τείχη. Και ξέρετε για ποιο λόγο δεν τα κατεδάφισαν? Αν έχετε το Θεό σας, γιατί δεν είχαν που να πετάξουν τα μπάζα.
Είναι γεγονός αυτό?
Είναι
φαντάζομαι δεν είναι ανέκδοτο.
Είναι διασταυρωμένο. Ναι. Θέλω να πω, έχεις μια τέτοια δυνατότητα, μια τέτοια μοναδικότητα mm-hmm. Και αντί να την αναδείξεις, κοιτάς πώς θα τη διαλύσεις.
Ναι. Έχουν γίνει πολλά λάθη σε σχέση με, την, με θέματα που αφορούν την αισθητική γενικότερα.
Ήταν μια πανέμορφη πόλη από όσες γραβούρες, από όσες εικόνες μπορούμε να δούμε. Η οποία διαλύθηκε, η οποία αυτή τη στιγμή έχει μια εικόνα συγκλονιστικά απαράδεκτη. Θεωρώ ότι είναι η πιο πονεμένη οικιστικά πόλη σε ολόκληρη τη χώρα. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω. Ζω σε μια νέα περιοχή της πόλης, ένα προάστιο έξω από την πόλη. Και αν δείτε ποια είναι η ρημοτομία σε ένα νέο μέρος, σε ένα νέο προάστιο, δεν μιλάω για τα τείχη, το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο ορισμένο από την ιστορία το
μνημείο,
μνημείο. Μιλάω για τα νέα προάστια. Αν δείτε πώς χτίζει ο καθένας χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος, αν δείτε τι δρόμοι συμβαίνουν, τι στενά συμβαίνουν σε ένα νέο κομμάτι της πόλης. Δηλαδή πραγματικά δεν το χωρά ανθρώπινος νους.
Ναι, και είναι περίεργο γιατί
έχουν τα πράγματα.
Γιατί έχουν γίνει άπειρες συζητήσεις πάνω στο θέμα αυτά της ρημοτομίας.
Ένας τόσο πλούσιος τόπος.
Τόσα χρόνια στην περιφέρεια και όμως συνεχίζεται η κατάσταση.
Δεν έχει τέλος αυτό το μαρτύριο. Είναι ένα μαρτύριο. Είμαστε εφισμένοι στην ασχήμια.
Εντάξει. Κάποια μέρη είναι ωραία, αλλά πρέπει να χαίρομαι που το λέτε, γιατί είναι ένα θέμα που θα πρέπει έτσι πολύ σοβαρά να το αντιμετωπίσουμε όλοι και με πολύ ενδιαφέρον.
Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζετε πια. Αυτό έχει παγιωθεί πια. Δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει η εικόνα αυτής της πόλης.
Ας μείνουμε στα θετικά και στα καλά που συζητήσαμε εμείς.
Μείνουμε στο θέατρο.
Και στο θέατρο κυρίως, που είναι το πιο ενδιαφέρον.
Δεν είναι βέβαια τόσο ευτυχισμένες, αλλά θα θέλαμε να είναι ευτυχισμένες μέρες.
Ναι, και που ίσως μέσα από αυτό που είπαμε, μέσα από το πιο μαύρο και σκοτεινό, βγαίνει αυτή η αχτίδα του φωτός.
Αναδύεται το φως.
Ακριβώς, που θα έχει ενδιαφέρον. Οπότε με το κλείσιμο θα ακούσουμε και το άλλο κομμάτι που επιλέξατε, το People.
Είναι,
είναι αυτό ακριβώς, τι είναι.
Η Barbara Streisand, είναι το People και μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις. Με αυτό το κομμάτι τελειώνω την παράσταση. Είναι η τίτλη τέλος στην ουσία.
Πολύ ωραία που μοιραστήκατε αυτά τα δύο μυστικά σε εισαγωγικά μαζί μας της παράστασης στο πρώτο πρόγραμμα. Έχει και την πρωτιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ, ιδιαιτέρως, που μιλήσαμε τόσο ουσιαστικά αυτή την ωραία ώρα της Κυριακής. Να ξέρετε ότι η ελληνική ραδιοφωνία είναι πάντοτε πολύ ψηλά στις επιλογές των ανθρώπων. Είναι ένας σύνδεσμος με μια άλλη πραγματικότητα, αν θέλετε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ είμαι λάτρης του ραδιοφώνου εκ των πραγμάτων και δεν σας κρύβω ότι η πρώτη μου επιλογή είναι η Αέρα σε κάθε στιγμή. Δηλαδή και πόσο χαίρομαι που έχει επεκταθεί τόσο πολύ το πρόγραμμα, είτε ιδιογραφικά είτε μουσικά. Και αυτό το διάστημα, εκτός των άλλων σταθμών, απολαμβάνω πάρα πολύ το Cosmos Jazz.
Ναι, είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
Είναι μια εξαιρετική ιδέα που ευτυχώς υλοποιήθηκε από την ΕΡΤ.
Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα καλά λόγια που μας λέτε και μας χαροποιούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλες τις προσπάθειες.
Εγώ ευχαριστώ πολύ και καλό μέσα από τον ραδιοσταθμό σας, το θεατρόφιλο κοινό της Κρήτης, να έρθει και να δει αυτή την παράσταση. Να έρθει και να δει τυχές του εαυτού του.
Ναι, και δικές μας είναι οι ευχές. Είναι ευκαιρία να γνωρίσει και ένα τέτοιο μεγάλο κείμενο και έναν τέτοιο μεγάλο συγγραφέα και μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση από ό,τι μας μεταφέρατε. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Να είστε καλά.
Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, ανταποδίδω. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια. People who need people are the luckiest people in the world, where children
head, acting more like children than children. Lovers are very special people. Special person, a feeling deep in your soul says you are half now your whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people. Special person, a feeling deep in your soul says you are half now your whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people.
Το 1969, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Τίνιδα με τη γυναίκα του Σουζάν, ο Σάμουελ Μπέκετ έμαθε ότι κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το Νόμπελ απονεμήθηκε για τους νέους τρόπους έκφρασης των Μπέκετ που έχει εισαγάγει στην πεζογραφία και το δράμα. Στην τελετή της απονομής, ο εκπρόσωπος της Σουηδικής Ακαδημίας τόνισε στο λόγο του τη βαθιά αίσθηση της αληθινής ανθρώπινης αξίας που αναδύθηκε μέσα από το έργο του Ιρλανδού συγγραφέα. Τρέφει για την ανθρωπότητα μία αγάπη που εξελίσσεται σε κατανόηση, ενώ βυθίζεται σε ολοένα και πιο έντονη βδελιγμία, μια απόγνωση που πρέπει να φτάσει στο έσχατο όριο της Οδύνης για να ανακαλύψει ότι η ευσπλαχνία δεν έχει όρια. Από αυτή τη θέση, από το βασίλειο της εκμυδένισης, αναδύεται η γραφή του Μπέκετ ως επίκληση ελαίους από μέρους ολοκλήρου του ανθρώπινου είδους. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε από το στούντιο του πρώτου προγράμματος και τις συναντήσεις, ο Θάνος Τσιμέκας, η Ολίνα Ξενοπούλου, να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια καλή εβδομάδα. Σας αποχαιρετούμε με το Amore Mio. Amore, amore.